Poštovani slušalci, u našoj današnjoj rubrici koja ide svakog petka o 12.30, Sveto mesto, a koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas govorimo o crkvi Svetog Nestora u kojoj se nalazi i lekoviti izvor. Parohijska crkva u Vitkovcu, selu na levoj obali Južne Morave, istočno od Đunisa, posvećena je rođenju Presvete Bogorodice, iako je narod oduvek naziva crkvom Svetog Nestora. O njenom nastanku kazuju dva predanja, koje je zabeležio Novo Tomić. Prema jednom, crkvu je podigao neki Nestor, čobanin na imanju manastira Svetog Romana. Po drugom predanju, taj Nestor je bio brat Romana Sinaita, a crkvu je posvetio svom imenjaku Svetom Nestoru Solunskom, učeniku Svetog Dimitrija, koji je postradao za hrišćansku veru 306. godine. Ne zna se tačno kad je ova crkva sagrađena, beleži Tomić, ali je izvesno da su njeni temelji vrlo stari, kao što je bila stara i obližnja tvrđava Gradac. U crkvi se, iako je 1413. godine teško postradala, po svemu sudeći služilo i za vreme Turaka, sve do druge polovine 18. veka, možda čak i do pred sam prvi srpski ustanak, kada je zapustila da bi zatim bila srušena. Obnovljena je 1870. godine i tada su je još nazivali po Svetom Nestoru. Na vojnoj karti iz 1878. godine takođe je upisana pod tim imenom i to kao manastir, a ne kao crkva. U letopisu crkve Vitkovačke, koji je nepoznati autor pisao najvećim delom pre Drugi svjetski rat, navodi se da je prilikom obnove nađena mermerna nadgrobna ploča sa natpisom Petar Grebeljanović. Autor letopisa tvrdi da je Petar Grebeljanović brat cara Lazara. Mi danas ne znamo šta je na toj ploči zaista pisalo, jer je uzidana u crkvu, a i taj Grebeljanović nikako nije mogao biti Lazarev brat. Olivera Dumić, Nebojša Đokić i Milomir Stević, autori pomenute studije Planina nedosanjanih snova ili Sveti Nestor kod Vitkovca, smatraju da se ne radi o bratu kneza Lazara, već verovatno o nekom svešteniku koji se tako zvao, a tu je sahranjen krajem 18. ili početkom 19. veka. Za vreme Srpsko-Turskog rata 1876. godine oko Svetog Nestora su se vodile velike borbe. Okolina crkve je dosta stradala, ali sama crkva nije oštećena, zahvaljujući u tome što se u njoj sve do sklapanja primirja nalazio glavni turski štab. Otuda i sumnja da su pored crkve sahranjeni poginuli srpski vojnici, kako nam kazuje predanje. Takvu sumnju iznose i autori studije Planina nedosanjenih snova ili Sveti Nestor kod Vitkovca, ističući da je zaista teško zamisliti da bi Osmanlije sahranjivale poginule neprijateljske vojnike pod prozorom svojih komandanata. Naravno, ne treba isključiti mogućnost da su nešto kasnije, nakon sklapanja mira i povlačenja osmanskih trupa, u porti ipak sahranjeni poginuli srpski vojnici koji su ranije bili privremeno sahranjeni na bojištu, ali ni to nije previše verovatno jer bi u tom slučaju o tome morao da postoji nekakav pisani trag. Mnogo je verovatnije da se u porti nalaze znatno stariji grobovi, verovatno još iz pozne antike, i da su to upravo ti grobovi poslužili kao povod za nastanak legende o grobnici srpskih i ruskih vojnika. Grobnica pored crkve je ipak uređena i obeležena spomenikom, a crkva je pod novi krov stavljena 2006. godine. Nedaleko od crkve, pored potoka, nalazi se i lekoviti izvor. Svake godine za praznik rođenja Presvete Bogorodice, to jest na Malu Gospojinu, na izvor dolaze Vitkovčani i ljudi iz okolnih mesta, bacaju izvor novčiće, moleći se za zdravlje, sreću i beričet. U lekovitoj vodi kupaju decu da bi ona bila zdrava do sledeće Male Gospojine. Nekada se o Maloj Gospojini kod crkve održavao veliki sabor na koji je dolazio narod iz Aleksinačkog i Moravskog sreza, verujući da je Sveti Nestor ne samo sveto, već i isceliteljsko mesto. Sabor se održava i dan danas, ali se na njemu skupi tek po nekoliko stotina ljudi, od kojih znatan broj u Svetom Nestoru traži leka za neku svoju boljku. Pri Svetom Nestoru deluje terapijska zajednica Zemlja živih, u kojoj razni zavisnici, tužni i siromašni u srcu, nastoje da se vrate normalnom životu.